Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η Χαρά Γιαννοπούλου μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Μεγάλη Πέμπτη σήμερα. Με έκπληξή μου είδα χθες ο Sky να προβάλλει αυτό το φιλμ. Πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν το είχε προβάλει ποτέ κανένα κανάλι στην Ελλάδα. Και μια φορά που πήγε να το κάνει το Star, τηλεφώνησαν για βόμβα και δεν παίχτηκε. Και θυμήθηκα και τις 13 Οκτωβρίου του 1988 που έσπαγαν τα σινεμά τις αφίσες για τον τελευταίο πειρασμό. Τα μηνύματά σας μέσα από το Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, και στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock στις Αναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί μας συναντάτε. Χάρβεϊ Καϊτέλ και Μπάρμπαρα Χέρσεϊ, πολύ καλοί στους ρόλους τους. Ο Σκορσέζε σκηνοθετεί, ο Ντέβιντ Μπάουι στο ρόλο του Πόντιου Πιλάτου και ένας εξαιρετικά ανθρώπινος Ιησούς που μπαίνει στον τελευταίο πειρασμό να αρνηθεί τη θεϊκή υπόστασή του και να γλιτώσει το μαρτύριο του Σταυρού. Εδώ υπάρχουν ζητήματα, πολλά. Είναι κοντά στο βιβλίο του Καζαντζάκη που γράφτηκε το 1955, με το οποίο αφορίστηκε από την επίσημη εκκλησία εξαιτίας διαφορετικής προσέγγισης που είχε για την προσωπικότητα και το έργο του Θεανθρώπου. Είναι, ξέρετε, λεπτά ζητήματα αυτά. Δεν μπορεί κανείς να τα συναντά και να τα λύνει στη διάρκεια μερικών λεπτών μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Εμείς θα μείνουμε στην κινηματογραφική εκδοχή, αυτή δηλαδή του Σκορσέζε, που τον απασχολούσε να γίνει από δεκαετία του 70. Το 1983, σαν εταιρεία παραγωγής, είχε αναλάβει Paramount και στους ρόλους του Ιησού και του Πόντιου Πιλάτου είχαν επιλεγεί Άιντεν Κουίν και ο Στινγκ. Ο Στινγκ έφυγε, ανέλαβε ο Μπάουι στο ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Υπήρξε μια σκέψη να αναλάβει και ο Ντενίρο για τον ρόλο του Ιησού, αλλά μερικές εβδομάδες πριν τα προγραμματισμένα γυρίσματα στο Μαρόκο αποχώρησε η Paramount γιατί οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολλές. Η Universal τότε μπήκε και φάνηκε ενδεχομένως πιο θαραλέα, ανάγκασε τον σκηνοθέτη να κάνει υποχωρήσεις πολλές για τον προϋπολογισμό. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, γιατί ο Σκορσέζε είπε πως αν είχε περισσότερα χρήματα θα μπορούσε να κάνει ίσως και περισσότερα πράγματα. Αυτά όλα είναι, ξέρετε, σχετικά.
Thank you. Φυσικά έχουμε το θέμα της πάλης εδώ, ανάμεσα στη σάρκα και το πνεύμα, που βιώνει ο ίδιος ο Ιησούς, αλλά και κατ' επέκταση ο κάθε άνθρωπος μέσα στην ψυχή του. Δύο φορές ο Ιησούς αναγκάζεται να καταφύγει στην έρημο για να ξεδιαλύνει τις συγκεκριμένες σκέψεις. Ένα ανθρωποκεντρικό περισσότερο φιλμ εδώ. Ο Σκορσέζε είχε υποψηφιότητα για Όσκαρ σκηνοθεσίας, αλλά είχε και αμέτρητες απόψεις, κριτικές, από τη μια η επίσημη θέση της Εκκλησίας και από την άλλη μη ανήκοντες στην παπική ορθόδοξη μερίδα, αντιμετώπισαν το φιλμ σαν ένα άλλο φιλμ που πραγματεύεται τη ζωή ενός, ας πούμε, ιστορικού προσώπου. Εδώ, πολύ σημαντική η συνεισφορά του Πίτερ Γκάμπριελ στην μουσική. Ένα από τα πιο σπουδαία soundtrack που υπάρχουν σε θρησκευτική ταινία είναι εδώ. Το album κυκλοφόρησε αργότερα και σαν Passion το 1989, αλλά είναι βέβαια όλη αυτή η δουλειά του Γκάμπριελ, ενός σπουδαίου Βρετανού μουσικού, που όχι μόνο από την πορεία στου Genesis, από την ίδρυση του Festival Woman και όλα αυτά τα πράγματα που έκανε για τη μουσική δεν έμειναν στην ιστορία, αλλά και για πολλά περισσότερα, κυρίως με το γεγονός ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο, ένα καλλιτέχνη, που δεν έχει διστάσει να αλλάξει πολλές φορές τη ρότα της καριέρας του, αναζητώντας, ψάχνοντας τη μουσική.
Ακούμε λοιπόν τη μουσική από τον τελευταίο πειρασμό, αλλά για να είμαστε σωστοί με τα ιστορικά γεγονότα, τελικά η Εκκλησία της Ελλάδος δεν προχώρησε στον αφορισμό του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς ήταν αντίθετος σε κάτι τέτοιο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, ο οποίος εν τέλει δεν υπέγραψε τον αφορισμό του. Και το Βατικανό έγραψε τον τελευταίο πειρασμό στον πίνακα των απαγορευμένων βιβλίων, και όλα αυτά που έγιναν και εξελίχθηκαν και εξελίσσονται μέσα στα χρόνια, μέχρι να πάρει τη θέση του ένα άλλο φιλμ, το «Τα πάθη του Χριστού», που ξεσήκωσε και αυτό θύελλα αντιδράσεων, η ταινία του Μελ Γκίμπσον με τον Τζιμ Καβίζιελ στο ρόλο του Ιησού. Ο τελευταίος πειρασμός ήταν και ενδεχομένως παραμένει ακόμα στο στόχαστρο. Σήμερα λοιπόν δύο μέρη διαφορετικά στην εκπομπή μας, με δύο πολύ σημαντικές ταινίες, η κάθε μια για διαφορετικούς λόγους. Στο δεύτερο μέρος, το πλέον αποδεκτό φιλμ, η τηλεοπτική σειρά δηλαδή που ενώνεται ως ταινία, ξέρετε ποια είναι, τη βλέπετε κάθε χρόνο στα κανάλια και θα τη βλέπετε στο Δινεκές. Αυτά όμως όλα στο δεύτερο μέρος. Εδώ σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα, πολλές ευχές για καλή ανάταση και καλή ανάσταση γενικώς σε όλους και όλες σας. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας, και μιλάμε εδώ για το πλέον ορθόδοξο, εντός και εκτός εισαγωγικών, έργο σχετικό με το θείο δράμα «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ». Μια μίνι σειρά βρετανικής και ιταλικής παραγωγής, γυρισμένη στο μεγαλύτερο μέρος της στο Μαρόκο και στην Τινησία, και με διάρκεια 371 λεπτά, παρακαλώ. Η μεγαλύτερη από πλευράς χρονικής διάρκειας τέτοια παραγωγή, και δεν είναι μόνο το θείο δράμα, είναι όλη η εξέλιξη του θεανθρώπου, γέννηση, ζωή, πάθη και ανάσταση βέβαια του Ιησού Χριστού. Ο Φράνκο Τζεφιρέλη είναι πίσω από την σκηνοθεσία, σε σενάριο του ιδίου αλλά και του Άντωνι Μπέργκες, με πρωταγωνιστή αυτόν που είναι ο πιο χαρακτηριστικός στο συγκεκριμένο ρόλο, το Ρόμπερτ Πάουελ, αλλά και άλλους, ο Ολίβια Χάσεϊ που παίζει την Παναγία, τον Ροντ Στάγκερ που παίζει τον Πόντιο Πιλάτο, τον Πίτερ Ουστίνοφ τον Ηρώδη. Φοβερή ηθοποιή, η Ιαν Μπάνκοφ είναι η Μαρία Μαγδαληνή, Κρίστοφερ Πλάμερ, Άντωνι Κουίν, ο Καϊάφας, Γιώργος Βογιατζής, ο δικός μας στο ρόλο του Ιωσήφ, Λόρενς Ολίβιε, Νικόδημος, Ιαν Χόλμ. Τι να λέμε για αυτό το έργο τώρα, τι να λέμε για αυτή την παραγωγή, που έχει μερικούς από τους εκλεκτούς συντελεστές ευρύτερα, όχι μόνο τους πρωταγωνιστές, το σεναριογράφο, τον σκηνοθέτη και αυτά, αλλά στη σύνθεση μια βαριά, πολύ βαριά υπογραφή αυτή του Μοριζάρ. Ο Φράνκο Τζεφιρέλη ήταν ιδιαίτερα θρήσκος. Σκεφτείτε ότι πήρε το χρήσμα εντός εισαγωγικών για να σκηνοθετήσει αυτή τη μινισιρά από τον ίδιο τον Ποντίφικα, τον τότε Ποντίφικα, θέλω να πω, τον Πάπα Παύλο τον Έκτο. Αλλά βέβαια δεν απέφυγε και αυτός διάφορα σεναριακά λάθη, διάφορα λάθη που οι λεπτολόγοι αλλά και οι άνθρωποι που ασχολούθηκαν και ασχολούνται ιδιαίτερα θεολόγοι και άλλοι με την ιστορία όπως είναι καταγεγραμμένη, τα έχουν επισημάνει. Έχει βάλει δηλαδή κάποιους χαρακτήρες που δεν υπάρχουν. Ο Ιούδας είναι εντελώς διαφορετικός από το κείμενο, το πρωτότυπο. Εμφανίζεται ο λίγον ένα πολιτικό πρόσωπο, ας πούμε, που έχει και ένα κοινωνικό ρόλο, που δεν ήταν τουλάχιστον σύμφωνα με το κείμενο κάτι τέτοιο. Υπάρχουν διάφορες τέτοιες ανακρίβειες, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο, καθώς το φιλμ, παρά τις διάφορες αντιδράσεις που είχε και αυτό εξαιτίας, ελάχιστες όμως, αλλά και κάποιες αντιδράσεις κριτικών, το κρυμεγιώτα, σε σχέση με την τοποθέτηση ορισμένων ηθοποιών σε διάφορα σημεία του σεναρίου κτλ., έχουν ξεπεραστεί κυρίως λόγω του γεγονότος, είπαμε, μιας υπερπαραγωγής που διαρκώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, μην νομίζετε πως είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό που κάθε μεγάλη εβδομάδα το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε, είναι μια ευρύτερη η επιτυχία. Και μάλιστα όταν θα πούμε σε λίγο για τον Πάουελ, τον πρωταγωνιστή, τον σημάδεψε και στην πορεία του και στη ζωή του και στην καριέρα του, στα πάντα.
Thank you.
Ο Μωρίς Ζάρος, συνθέτης του συγκεκριμένου φιλμ, δεν είναι μόνο ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής όλων των εποχών. Δεν είναι μόνο κάποιος που κέρδισε 3 βραβεία Όσκαρ για το Λόρενς Αραβίας, το Δόκτωρα Ζιβάγκο και το Πέρασμα στην Ινδία, αλλά συνδέεται άμεσα, γιατί είναι ο γιος του, και με ένα άλλο πολύ σπουδαίο συνθέτη ηλεκτρονικής μουσικής, λέγαμε τότε, τον Ζαν Μισελ Ζάρ. Αν και δεν είχαν καθόλου καλή σχέση, σε συνέντευξη που είχαμε μεταδώσει εδώ πριν από πάρα πολλά χρόνια, οι παλιοί ακροατές και ακροάτριές μας θα το θυμάστε, πως ο Ζαν Μισελ Ζάρ μίλησε για τον πατέρα του, πως δεν του συγχώρησε ποτέ, πως έφυγε για να κάνει την καριέρα του, όπως μου είπε, χαρακτηριστικά στην Αμερική, στο Hollywood, αφήνοντας εκείνο και τη μητέρα του μόνους. Και όταν τον ρώτησα για το καλλιτεχνικό γονίδιο, αν ευσταθεί, αν υπάρχει, άλλαξε συζήτηση. Όπως καταλαβαίνετε, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες όλα αυτά που λένε. Καθώς ο Μωρίς Ζάρ, επαναλαμβάνω, και το ξέρουν όλοι βέβαια, δεν ανακαλύπτω τώρα την πυρίτιδα που λένε, πως υπήρξε και υπάρχει, γιατί οι μουσικές του έχουν μείνει, έχουν σταλεί έτσι, στην αιωνιότητα, σε αυτή την κυβωτό της μουσικής, βρίσκονται μέσα εκεί, ένας από τους σπουδαιότερους μελωδούς που έχουν υπάρξει και έχουν συνδέσει το όνομά τους με τον κινηματογράφο. Μιλώντας τώρα για τον πρωταγωνιστή, όπως σας έλεγα, δεν θέλω να το χάσω αυτό, καθώς πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής, θα τα πούμε ξανά την Τρίτη του Πάσχα, εκτός θεματικού προόπτου, εδώ στο δεύτερο, στις 3 με τις ροκ συναστροφές. Μείνετε όμως στο δεύτερο, γιατί υπάρχει πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που θα το ακούσετε εν συνεχεία και αυτές τις μέρες όλες που έρχονται. Ο Πάουελ λοιπόν σήμερα είναι 80 ετών, δεν έφυγε από τον κόσμο όπως υπήρχε μια φημολογία μέσα στις διάφορες ατυχίες και διάφορα περιστατικά που βρίσκονται κάποια στην πραγματικότητα και κάποια στη σφαίρα του φανταστικού, ότι έγιναν δηλαδή στα γυρίσματα αυτής της ταινίας, η οποία της σειράς που είναι και ταινία πια ολοκληρωμένη, καθώς ήταν και μακρά περίοδος που γύριζαν όλα αυτά που γύριζαν. Ο Ρόμπερτ Πάουελ όμως, το πιο σημαντικό που του συνέβη, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, είναι ότι το βάρος που του έδωσε ο συγκεκριμένος ρόλος, καθώς ο κόσμος όλο συνέδεσε την εικόνα του με αυτή του Ιησού, του έκοψε δουλειές. Δεν μπορούσε κανείς να τον πάρει, ας πούμε, να παίξει σε μια κωμωδία επιτυχημένα. Ποιος να το κάνει αυτό, και πώς να παίξει και ο ίδιος, και πώς να πείσει, όταν έχει μείνει με αυτόν τον τρόπο στην ιστορία του θεάματος. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτός ο Βρετανός ηθοποιός είναι ο πιο σημαντικός. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν παίξει τον Ιησού σε πολύ σημαντικές ταινίες, όπως ο Μαξ φον Σίντοφ, οι νεότεροι που είπαμε, ο Καβίζιελ, οι άλλοι, ο Βίλιαμ Νταφόε κλπ. Αλλά ο Ρόμπερτ Πάουελ ήταν και παραμένει απολύτως συνδεδεμένος. Thank you. Ανταποδίδω όλες τις ευχές σας, καλή Ανάσταση γενικώς και το κυριότερο να επιστρέψουμε όλοι πίσω σε εσάς που οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς, πολλά χαιρετίσματα. Σας περιμένω όλους, να μην λείψει κανείς και καμιά την Τρίτη, με καταλαβαίνετε φαντάζομαι. Χαραγιανοπούλη ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Κλείνουμε με πάντα από τον Ιησού, από την Ναζαρέτ. Σήμερα η εκπομπή είχε δύο μέρη. Το μέρος το εντός πολλών εισαγωγικών αιρετικό με το φιλμ βασισμένο στο βιβλίο του Καζαντζάκη, τον τελευταίο πειρασμό εννοώ, και το απολύτως πάλι εντός εισαγωγικών ορθόδοξο μέσα από τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, αυτό το δεύτερο μέρος. Η μουσική του Μωρή Ζαρ για την σκηνή, τη μακρά σκηνή της Σταύρωσης, είναι αυτή με την οποία θα κλείσουμε και θα σας αποχαιρετήσω με αυτό. Αυτά για σήμερα από τον Πάνο Χρυσοστόμου. Γεια σας, καλό απόγευμα, καλή Ανάσταση.